Ruzoğlu bu ilin yanvarında 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Ona qarşı xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov böhtan ittihamı ilə məhkəməyə müraciət ediblər. Bugün Praqada Azərbaycan səfirliyinin açılışı olacaq. Səfirlik ərazisində Azərbaycan bayrağının qaldırılması mərasimi keçiriləcək. Tədbirdə Çexiyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri vəzifəsinə bir müddət əvvəl Tahir Tağzadə təyin olunub. O, bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində işləyib. İraqdakı partlayışlarda bugün azı 200 nəfər ölüb, 200-dən çox adam da yaralanıb. Partlayışlar İraqın şimal şərqində törədilib. Hədəf də güman ki, Yezidi dini azlığı olub. Partlayışları intiharçılar törədib, benzin maşından da istifadə olunub. Bu, İraq müharibəsi başlayandan bəri, yəni son 4 ildə ən çox tələfat olan günlərdən biri sayılır. Hələ ki, partlayışlara görə heç kəs məsuliyyəti özlərinə götürməyib. Qazaxıstanın cənubunda isə potensial terror aktlarının qarşısı alınıb, İslamçı qrupdan olan 13 nəfər tutulub. Bu haqda Respublikanın hüquq mühafizə orqanları məlumat yayıblar. Həmin bölgəyə apreldə Prezident Nursultan Nazarbayev səfər eləməli idi. Məlumata görə İslamçılar bir neçə partlayış törətmək istəyiblər, o cümlədən bölgənin mərkəzində Şımkənddə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasını partlatmaq planı olub. Amerika İranın İnqilab Qvardiyasını xarici terror təşkilatları siyasına salmaq istəyir. Bunu New York Times qəzeti yazır. Amerika hökumətindəki adının çəkilməsini istəməyən yüksək vəzifəli şəxslərə istinadla. New York Times yazır ki, bu birinci dəfə olacaq ki, Amerika xarici ölkənin silahlı qüvvələrini terror təşkilatı siyasına daxil edəcək. Bu Amerikaya imkan verəcək ki, İran İnqilab Qvardiyasının hesablarına həbs qoysun. Hələ ki Amerikanın Dövlət Departamenti məqaləni şərh eləməyib. İranda girov götürülən Belçikalılardan biri, qadın girov sərbəst buraxılıb. Onun əri isə hələ də girovluqda qalmaqdadır. Bu haqda İran polisi məlumat yayıb. Belçikalı ərarvadı keçən şənbə ölkənin cənub qərbində girov götürmüşdülər. Girov götürənlər tələb edirdilər ki, onların rəhbərinin qardaşı həbsdən azad olunsun. Amma hələ ki məlumat yoxdur ki, onların bu tələbi yerinə yetirilib, yoxsa yox. Və Rusiya polisi ultramillətçilərin yaydığı edam videosu ilə bağlı bir nəfəri həbs eləyib. Həmin şəxs Rusiyanın cənubundakı Adigey Respublikasındandır. Interfax hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələr istinadla yazır ki, həmin şəxsi videonu çəkməkdə yox, internetdə yaymaqda şübhəli bilirlər. İki gün qabaq internetdə yayılan videoda Rus nasistlərinin Orta Asiya və Qafqazdan olan iki nəfəri edam eləməsi göstərilirdi. Amma hələ ki, tam təsdiq olunmayıb ki, videodakı əsl edamdır yoxsa qondarma. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi isə davam edir.
Kontekstdə dəmir yol kassaları qabağındakı növbələrdən başlayaq. Bu kassalar gündə yox, dəqiqədə neçə bilet satır. Bir dəqiqəyə satılan biletlərin sayı artıq 4-ə çatıb. Səbəb də odur ki, avtobusdan gediş qiyməti qalxandan sonra indi hamı axışıb dəmir yoluna. Ancaq bilet üçün hələ növbəyə durmaq lazımdır, bilet də ya çata, ya çatmaya. Dəmir yol vağzalındakı vəziyyətdən Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Horacıda bilet var, istəyir. Ayın 17-sinə. 4 dənə lazımdır.
Millət yığılıb, haradadır bilet? Bilet yoxdur.
Avqustun 15 olsa da artıq Bakı dəmir yol vağzalının kassalarında bəzi bölgələrə 2 gün sonraya belə bilet qalmayıb. Bakı Sərnişin Stansiyasının rəisi Nizamətdin Eminovun sözlərinə görə ilin əvvəlindən qatarlarda sərnişin sıxlığı yaranıb. 2007-ci ilin əvvəlində yanacağın qiyməti artdığından avtobusda gediş-gəlişlə bahalanıb və hələ ki dəmir yolunda biletin qiyməti ucuz olduğundan əhali qatarla gedib gəlməyə üstünlük verir.
Avtomobildə çox ucuz yox, aksesuar kimi kimsə hansısa sərnişin getsə ən azı gələk 10 manat ödəyə. Ancaq biz bunu 3 manat, yuxarısı 4 manatı biz yerinə yetiririk.
Bundan başqa iyul-avqust ayları istirahət mövsümü olduğundan sərnişinlərin sayı bir qədər də artıb.
Avtobusla yox. İstidir. Təhlükəsizmi təmin eləmirlər.
Ən münasib qiymət bu dəqiqə dəmir yolundadır.
Dəmir yol idarəsi isə bilet qıtlığını aradan qaldırmaq üçün yollar axtarır. Nizaməddin Əminov deyir ki, onlara istər yerli, istər xarici qatarlara satmaq üçün gün ərzində 400 bilet verilir və son günlər tələbat artdığından dəqiqədə 4 bilet satılır.
Dövlət dəmir yolu rəhbərliyi gündəlik olaraq hər bir yerli qatarlara əlavə vaqona qoşub. Gündəlik olaraq 15-30 arası. Bəli, ilin əvvəlinə bu günə kimi də bugünkü gündə belədir.
Amma təkcə yerli qatarlara deyil, eləcə də Rusiyaya, Ukraynaya gedən qatarlara da bilet tapılmır. Bakı dəmir yol vağzalında olarkən burada günlərlə növbə gözləyən, dəmir yolunda gecələyən sərnişinləri gördüm.
4 dəfə gəlmişəm, tümünə bilet almağa, amma ala bilmir. Elə saat 7-də səhər açıldı, 8-in yarısında kasan qabağında oldum, bilet olmadı. Hara gedib bu kasanın bileti bilmirəm.
4 sutkadır, 5 sutkadır burada gözləyirik.
Bayaqdan verirlər rayonlara, oradan rahat alırdı. İndi dedilər ki, gedin Bakıdan, gəlmişim bura, baxır göyə yoxdur. Пожалуйста, ayın ver bir həftədən sonra ya. Ayın 22-sinə yoxdur, havadan alır. 29-una. Bax mən gəlib getməyə 10 şirə xərç çəkirəm. Qabaqçadan bilet yoxdur. Niyə bilet vermirlər? Var axı.
Ayaqlarım şiş, oturmuşam polda. Rəisə də deyirəm, hamının da yanına gedib mən bilet ala bilmirəm. Yoxdursa əllərdə bilet satılır. Niyə satılır?
Dəmir yol vağzalında söhbətləşdiyim sərnişinlər biletlərin ayrı-ayrı möhtəkirlərə verildiyini və baha qiymətə satıldığını iddia edirlər. Belə bir halın özüm şahidi olsam da, stansiya rəisi Nizaməddin Əminov əksini deyir. O, xaricə gedən qatarlara bilet tapılmamasını gizlətmir. Səbəb isə cənab Əminova görə sadədir. Martdan bəri Rusiyadan Azərbaycana gələnlər bir ayda, yəni avqustda geri qayıtmaq istəyirlər. Gərginlik də bu izdən yaranıb. Ona görə də yollar axtarılır. Məsələn, Bakı-Moskva qatarı əvvəl həftədə 3 dəfə yola çıxırdısa, indi həftədə 4 dəfə Rusiya paytaxtına gedir.
Ancaq qaldı ki, Tümən qatarı, Sankt-Peterburq qatarı, onlar da ayın 18-nə etibarən əlavə hər birinə bir neçə vaqon əlavə vaqonuna qoşulacaq.
Nizaməddin Əminov onu da deyir ki, Rusiyaya və Ukraynaya gedənlərin sayı çox olsa da, həmin ölkələrdən Azərbaycana qatar gəlmir. Odur ki, Dəmir Yol İdarəsi rəhbərliyi Azərbaycandan qatar getdiyi kimi, Gürcüstandan, Rusiyadan və Ukraynadan da Azərbaycana qatarların hərəkət etməsi yönündə danışıqlara başlayıb. Bundan əlavə, rəhbərlik qiymətlərin artırılması üçün Tarif Şurasına üz tutub.
Bu, biraz insanların cibinə xələl getirir.
Bu da başqa söhbətin mövzusudur. Hələlik isə Bakı vağzalında bilet üstündə növbə əlindən tərpənmək olunur.
Mən 3 gündür vağzalda yatıram, bir dənə bilet ala bilmirəm. Allah yoxdur burada.
Dəmir yol vağzalındakı vəziyyətdən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Dəmir yol avtobusla getməkdən ucuz başa gəldiyinə görə dəmir yolunda belə vəziyyət yaranıb. Ancaq ucuz mal həmişə yaxşıdırmı? Amerikanın oyuncaq nəhəngi Çində düzəldilən Barbiləri satışdan yığışdırmaq qərarını verib. Az sonra. Bugün Amerika şirkəti Çində düzəldilən bəzi oyuncaqları satışdan yığmaq qərarına gəlib. Səbəb onlarda olan ziyanlı rənglərdir. Bu rənglərdə qurğuşun var. Daha ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bəlkə də Azərbaycanda çox az valideyn övladını oyuncaq alarkən onun təhlükəsizliyi, kimyəvi tərkibi barədə dayanıb düşünür. Amma Azərbaycan istehlakçısından fərqli olaraq Amerikada bu işə nəinki valideynlər, hətta prezidentin xüsusi sərəncamı ilə yaradılan qurum nəzarət eləyir. Mərkəzi Amerikanın Kaliforniya ştatında yerləşən dünya oyuncaq bazarının liderlərindən sayılan Mattel Incorporation şirkəti artıq neçə dəfədir ki, Çində hazırlanmış oyuncaqları geri çağırır. Şirkət Çin oyuncaqlarının təhlükəli uşaqların səhətinə ziyan vura biləcək maddələrə malik olduğunu bildirir. Dünən Mattel Incorporation şirkəti yenidən Çinin oyuncaq istehsalçılarına qarşı tədbir görüb, 18 milyon Barbie, Batman, Polly Pocket və başqa oyuncaqları Asiya bazarlarından geri çağırıb. Çağırılan oyuncaqlarda isə qurğuşun tərkibli boyanın istifadə olunduğu deyilir. Eyni zamanda şirkət rəsmiləri deyir ki, oyuncaqlar asanlıqla hissələrə ayrıla bildiyindən onlar uşaqlar üçün təhlükəlidir. Çünki körpələr anlamadan həmin oyuncaqları uda da bilər. Avqustun əvvəllərində də Mattel Incorporation Çində hazırlanmış 1 milyon yarım oyuncağı geri çağırdı. O zaman taxtadan hazırlanan oyuncaq qatarların rənglənməsində standartlara uyğun olmayan boyadan istifadə edildiyi deyilirdi. Düzdür, zərər çəkən olmasa da, amma istehsalçı Leader Industrial Corporation şirkətinin rəhbərinin sabahsı emalatxanada asılmış meydi tapıldı. Şirkət özü isə təqribən 30 milyon dollar dəyərində ziyana düşdü. Çin dünyada oyuncaq istehsalına görə birinci yerdədir. Ümumi istehsalın 80% məhz bu ölkənin payına düşür. Azərbaycanda da Çin istehsalı olan oyuncaqlara demək olar ki, hər addım başı rast gəlmək olar. Amma onların keyfiyyəti barədə Azərbaycan alıcısı nə düşünür? Həmkarım Sadət Akif qızı da bu sualı Bakı sakinlərinə verib.
Necə oyuncaq alırsınız? Yəni keyfiyyətə fikir verirsiniz, qiymətə fikir verirsiniz?
Xanım, birinci əsas keyfiyyəti lazımdır da.
Keyfiyyətlər baha olmur?
Ya, belə də. Asalar deyir, ucuz əsin şorbası olmur.
Hansı ölkənin mallarına üstünlük verirsiniz?
Yaxşı olar ki, Avropanın ola. Avropanın ki, bahadır. Aslında bu dəqiqə Bakıda kitaydır.
Əsasən hansı ölkənin malına üstünlük verirsiniz?
Valla indi bu saat belə götürəndə yerli istisala mən rast gəlmirəm, elə də güclü. Hər yeri doldurublar Kitayın malı ilə, o da ki, heç nədir.
Gücünü çatırmı onu almağa, yəni bahalı?
Yəni, heç olmasa xatıya bu ildə bir dəfə uşağın adı günündə uşağı sevindirə bildik də.
Uşaq oyuncaqları alanda keyfiyyətə fikir verirsiniz?
Verməyinə verir, ancaq indiki quruşqalar quruşqa döyür axı. O vaxtki quruşqalar çox yaxşıdır, yəni ki, mən onlarla böyümüşəm. Mən almalıyam o quruşqalar, ona görə ki, oyuncaqlar ona lazımdır. Oynamaq istəyirdi, mən durub deməyəcəm ki, bu xərəbdir, olmaz sənə.
Azərbaycan İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da deyir ki, Azərbaycanda təhlükəli oyuncaqların olması istisna deyil.
Bəli, Azərbaycanda təhlükəli uşaq oyuncaqlarının olması istisna olunmur. Çünki ölkədə müstəqil ekspertiza yoxdur. Ümumiyyətlə, o cür mürəkkəb uşaq oyuncaqlarının ekspertiz edən laboratoriyalar yox dərəcəsindədir. Əvvəla, uşaq oyuncaqların kiçik yaşlı, hələ dil açmamış vətəndaşlar, kiçik istehlakçılar oynadırlar. Aydın ki, onlar ağızları təmasda olur, həmin rezin oyuncaqlar. Və kiçik yaşlı uşağın da nədən zəhərlənməyi barədə heç bir açıqlama olmayıbdır. Nə, heç bir laboratoriya tərəfindən, heç bir dövlət orqanı tərəfindən.
Kim malları əvvəllər də təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermədiyinə görə tənqid olunub. Müəyyən dövrlərdə normalara cavab verməyən mallar arasında hətta diş pastaları, dərmanlar da olub. Bu yaxınlarda Amerika Prezidenti George Bush da ölkəyə gətirilən malların keyfiyyətinə nəzarət eləyən xüsusi komissiya yaratdı. Amma Bush o zaman dedi ki, bu addım Çinlə əlaqəli deyil, sadəcə ölkəyə gətirilən malların yoxlanması vacibdir. Çin isə xarici medialar ittiham eləyir ki, onun istehsal elədiyi malların keyfiyyəti barədə gərginliyi daha da artırır. Buna baxmayaraq, Çin hökuməti yenə də qəbul eləyir ki, malların istehsalında təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə həqiqətən də ehtiyac var.
Bugün Amerika şirkəti Çində düzəldilən bəzi oyuncaqları satışdan yığmaq qərarını verdi. Bu barədə Sevin Hüseynzadə danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun internet saytına sorğuya çıxartdığımız sual isə oyuncaqların keyfiyyətindən yox, dərmanların keyfiyyətindən bağlıdır. Sual belədir ki, Azərbaycanda istifadə elədiyiniz dərmanların keyfiyyətinə nə qədər əminsiniz? Tam əminəm deyən yoxdur, 0%. Baxır, hardan alırsan, belə düşünənlər 24%-dir. Ən çox, böyük əksəriyyət hesab edir ki, 68%, bütün hallarda şübhələnirəm. Deməli, istifadə elədiyi dərmanlardan şübhələnənlər 68%-dir. Bəziləri də ümumiyyətlə Bakıda, Azərbaycanda dərman almamağa çalışırlar, belələri 9%-dir. Əgər sizin də deməyə sözünüz varsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəziləri deyə bilər ki, Sovet dövründə nəzarət var idi, hər halda belə zərərli oyuncaqlar ya dərmanlar satışa çıxa bilməzdi. Ancaq Sovet dövründə oyuncaq, məsələn, zərərli olanda bunu bilən də olmurdu, çünki nəzarət hər şeyə aid idi, o cümlədən informasiya. Bugünlərdə Stalin repressiyalarının 70 ili tamam olur. Bununla bağlı keçirilən tədbirlər Rusiyada Stalinin gördüyü işlər ətrafında mübahisələr də doğurub. Bəs Stalindən Azərbaycana nə qaldı? Bu barədə az sonra. Stalin dövründən Azərbaycana nə qalıb? Biri qiymətini hələ də saxlayan mənzillərdir. Biri qiyməti olmayan orden, medallardır. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Stalin dövründən Azərbaycanda nə qalıb? O dövr Azərbaycanda hansı izlər qoyub?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda onu xatırlayan heç bir şey qalmıb. Çünki artıq onun heykəllərini götürüblər hər tərəfdən. Onun adına küçə yoxdur, muzey yoxdur, heç bir şey yoxdur. Heç bir şey qalmıb onun adına. Nə rayonlarda, nə də Bakı şəhərində.
Sumqayıtdan hər gün Bakıdakı veteranlar klubuna gələn Vaqif Əliyev deyir ki, onun sadalamadığı bir şey var ki, o elə Stalin dövründə necə idisə elə də qalır.
Şəxsiyyətə pərəstişlik iş qalır. İndi də bəzi rəhbərləri öbürün həddindən artıq təriflik, tərif, tərif, tərif şəxsiyyətə pərəstişlikdir.
İndi Azərbaycanda Stalini xatırlayan, Stalinq adlandırılan Stalinqrad layihəli evlər Bakının Tarqov küçəsində satılan medal və cipsdən düzəldilmiş büstlərdir. Stalin dövrünün qoyduğu izlər insanların qəlbində də var, amma bu izlər çox təzadlıdır. Misal üçün Veteranlar Klubunda söhbətimizə müdaxilə edən 81 yaşlı Qurban dayı Stalin dövründən Azərbaycanda nə qalıb sualına cavab verməkdə çətinlik çəksə də, qəlbində ona rəğbət bəslədiyini gizlətmədi.
Mənim qəlbimdə həmişə Stalin var.
Amma 1937-ci ildə repressiyalara məruz qalan ailələrin qəlbində Stalin dövrü tamamilə fərqli izlər buraxıb. Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti Əşrəf Mehdiyev.
3 yaşından NKVD'nin KGB'nin üstahı olmuşam. Ailemizden 5 nefer gülleliyizler. Ne olur olsun demel bir damga vururlar.
Tarixçi alim Cəmil Əsənli hesab edir ki, Stalin dövrünün Azərbaycanda qoyduğu ən böyük iz elə 1937-ci ildə Azərbaycan ziyalı təbəqəsinin, ictimai-siyasi xadimlərin, generalların günahsız güllələnməsi, sürgünə göndərilməsidir.
Bu hələ də bu günləri ictimai fikirdə yaşayır və bugün bir çox haqsızlıqlarla adamlar qarşılaşanda, xüsusilə məhkəmə prosesində, istintaq prosesində haqsızlıqlarla qarşılaşanda 37-ci il yada düşür və tez istinad edirlər ki, hə, 37-ci ildə belə idi. Bəzən deyil, heç 37-ci ildə də belə deyildi.
37-ci il repressiya dövrünü yaşayan tarixçi alim Mehdi Məmmədov deyir ki, Stalin dövrü Azərbaycanda çox ciddi izlər buraxıb.
Birinci ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda milli birliyə bu öldürücü zərbə vurdu. İkinci nəticə ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın intellektual potensialı məhv etdi və bugün də Azərbaycanın o istiqamətdə çox geriləməsinə səbəb oldu. Üçüncü isə ən dəhşətlisi və ən qorxulusu o idi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bugün də daxilində qəribə bir qorxu hissi qalmaqdadır.
Mehdi Məmmədov. Fəvvarələr meydanındakı musiqiçi Andrey Matveyev Stalini qəddar diktator kimi xatırlayır. Deyir, o dövrdə dəbdə olan 3 tankist mantısını həmişə sevə-sevə çalsam da, elə bir rejimin bir daha təkrarlanmasını heç vaxt istəmirəm.
Stalin bu, o üçün sustokim çolaryakım.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlərdiniz. Stalin dövründən bir şey də dəyişib ki, bu da vaxtı ilə Alman nasizminə qarşı vuruşanların nəvələri indi özləri nasizlik eləyir. Nasist bayrağı altında iki adamın, bir tacikin, bir dağıstanlının öldürüldüyü video material böyük qalmaqal yaradıb. Bu barədə az sonra, bəs kontekstdən sonra 14-24 gənclik proqramımızda nələri işləyəcəksiniz?
20 min dollara sahib olmaq istəyirsiniz? O qədər də çətin deyil. Sadəcə beyninizi işə salın və Avrasiya Fondunun gənc sahibkarlara ünvanladığı müsabiqəyə qoşulun.
Əgər biz 20 min dollar verirsə və 20 min dollar yaxud siz özünüzü qoyursunuzsa, onda qəşən biznesə başlamaq olar. Kriteriyalarda var layihənin dizaynı, ideyanın tam aydın və şəffaf olması, tam icra oluna biləcək bir layihə olsun və açıq olsun və gənclər doğrudan düşünsün ki, bu 20 min dollarla mən bunu edəcəm.
Gənc sahibkarlara biznes qurmağa maneçilik törədən nədir?
Gənc sahibkara çevrilə bilmir, çünki praktiki təcrübəsi olmur, nəzəri bilikləri zəif olur. Nəzəri bilikləri zəifdir onun üçün ki, ədəbiyyatlar yoxdur.
Bunlar, üstəlik British Council təşkil etdiyi Su İdman Festivalından xəbər almaq istəyirsiniz, 14-24-ü dinləyin, gənclərin dünyasından xəbərdar olun.
Gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. İnternetə nəzarət mümkün deyil və deyirlər doğru da deyil. Bəs onda iki nəfərə işgəncə verilməsini, onların öldürülməsini göstərən kadrların internetdə göstərilməsi düzgündürmü? Ancaq o da var ki, bunun məhz göstərilməsindən Rusiyanın diqqəti yenidən nasizm probleminə cəlb edib. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Rusiyada Tacik və Dağıstanlının amansızcasına edam olunduğunu əks etdirən video görüntü ətrafında debatlar davam edir. Rusiyanın Yandex saytının məlumatına görə hazırda rus dili internet forumlarda ən çox müzakirə olunan mövzu da məhz bu video görüntü ilə bağlıdır. Video lent ilk dəfə avqustun 12-sində Live Journal internet forumunun istifadəçisi tərəfindən yayılıb və bir sıra web saytlar da maraqlandırdığından onlar da öz saytlarına daxil ediblər. Daha sonra bu görüntü Live Journal saytından da çıxarıldı. Live Journal'ın Rusiya üzrə nəzarətçi kampaniyasından Anton Nosik deyir ki, video lenti göndərənə qarşı heç bir tədbir görməyiblər.
İnternetə senzura tətbiq eləmək mümkün deyil. İnsanlar öz hisslərini, yazmaq istədiklərini yazıb göndərirlər. Live Journal istifadəçiləri ilə də razılaşdırılan bir siyahı var ki, orada nəyin qadağan olunduğu göstərilir. Lakin edamla bağlı şəkillərin göndərilməsi həmin siyahıya daxil olunmuyor. Orada sadəcə etnik nifrətlə bağlı bənd var, lakin həmin videonun bu bəndə aid olub-olmadığı hələ ki sual altındadır.
Video lentdə iki kişinin meşədə torpağın üstündə oturduğu görünür. Onların əlləri və ayaqları bağlıdır. Arxalarında nazizmin rəmzi olan svastikalı bayraq asılıb. Üçüncü bir kişi girovlardan birinə bıçaqla işgəncə verir. Dəhşətli səhnə 90 saniyə davam edir. Başından güllələnmiş ikinci girov isə təzəcə qazılmış qəbrə tərəf düşüb. Daha sonra iki nəfər maskalı kişi nazizmi salamlamaq üçün əllərini qaldırır. Video görüntü özlərini Rusların Milli Sosialist Partiyası adlandıran naməlum təşkilatın qeydləri ilə müşahidə olunur. Rusiyada nifrət zəminində törədilən cinayətlərə nəzarət edən Sova Analitik Mərkəzinin direktoru Aleksandr Verxovski deyir ki, bu qrup haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Lakin onun fikrincə sözü gedən video material həqiqət uyğun kimi görünür. Rusiyanın RIA Novosti xəbər agentliyi Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinə istinadən yazır ki, tədqiqatlar bu video lenti poçtla yollayan xidmətçilərin xarici ölkəyə aid olduğunu göstərir. Lakin fövqəladə hallarda jurnalistika mərkəzinin rəhbəri Oleq Panfilov deyir ki, Rusiya internetdə baş verənləri nizamlamaq üçün yeni qaydalar tətbiq etməyə hazır deyil.
Bu cür filmlərin yayılmasının qarşısını almaq üçün gərək interneti idarə eləyəsən. Lakin hakimiyyət dairələrinin ideologiyaya nəzarət elədiyi bu ölkədə bu mümkün deyil. Belə olsa, hakim dairələr müxalifətin fəaliyyəti ilə bağlı hər bir şeyə qadağa qoyarlar.
İzləyicilərin əksəriyyəti, hətta özlərini ultramilliyyətçi adlandıranlar da bu video görüntüdən dəhşətə gəldiklərini deyiblər. Rusiyanın millətçi siyasi xadimləri də bu filmi pisləyiblər və bunun onların adlarına ləkə gətirdiyini bildiriblər. Qanunsuz immiqrasiya əleyhinə hərəkatın rəhbəri Aleksandr Belov bunu Rusiyanın millətçilik ideyalarını hörmətdən salmağa yönələn provokasiya adlandırıb.
Ülker Akif qızına qulaq astı. Son məlumatlara görə videoda göstərilən edam həqiqidir, yoxsa qondarmadır, bu hələ dəqiq məlum deyil. Ancaq bu vəziyyəti dəyişmir. Bir nəfər də artıq həbs olunub.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan manatının dövriyyə buraxılmasının 15 ili tamam olur. 1992-ci ildə çıxan manat sonradan inflyasiyaya görə yenidən dəyişdirildi. İndiki manatı nə gözləyir? Region valyutası yoxsa yenidən inflyasiya? Səadət Akif qızının reportajı.
1992-ci il avqustun 15-də Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Əbülfəzl Elçibəyin fərmanı ilə ilk milli valyuta dövriyə buraxıldı. İndi əksəriyyətin çox çətinliklə xatırladığı 1-10 manatlıq əskinazlar 5-10-20-50 qəpiklər işləməyə başladı. Amma çox tezliklə dəyərini itirdi. Bir neçə ildən sonra qəpiklər yerini 100-250-500 min manatlıq əskinazlara, iri məbləği göstərən əskinazlar isə 10 min, 50 min manata verdi. Və uzun müddətdə bu pullar el arasında öz adıyla yox, üzərindəki şəkillə çağırıldı.
O ki, satıcı deyir ki, bu eləyir 6 şirvan. Mən onlarla mübahisə eləm, deyirəm, demə yenə şirvan. O boyda mən mədəmini, onun adını qoymuşdu apıra.
Bakı sakini Mir Yusif Mirbağırov deyir ki, 15 il əvvəl Azərbaycanın öz pulu olacağını biləndə sevinib. Heç Sovet pulunun arxasında gözü də qalmayıb. Amma Sovet pulunun arxasında gözü qalanlar var.
Bunun pulun qiyməti yoxdur, bərəkəti yoxdur.
Bahalaşdırırlar, pul dəyərdən düşür, istər istəməz. Çünki bahalaşandan sonra o aldığın pula nə ala bilərsən?
Sovet pulunun adını eşidən, xərcləmək isə qismət olmayan gənclər üçün milli valyuta ilə alış-veriş eləmək çətin olmayıb. Amma yeni əskinazlara alışmağa çalışırlar.
Adam saçır.
gəlib. Bir dəfə çaşmışıq elə. 20 manatı mən elə bir ki 20 şirvan əvəzə aparıb vermişəm.
Azərbaycan milli valyutası dövriyyəyə buraxıldığı ilk 3 il ərzində dollarla nisbətdə 315 dəfə ucuzlaşıb. Belə ki 1992-ci ildə 1 dollar 14 manata dəyişdirilirdisə, bir neçə ildən sonra 91,216, 4,417 manata satılıb. Sonrakı illər isə bu məzənnə gah azalıb, gah da qalxıb. Ötən ilin əvvəlindən isə milli valyuta yeni əskinazlarla, kağız və xırda pul formasında cəmaatın ixtiyarına verildi. Sıfırlar 5000 dəfə azaldıldı. Dövriyyədə hətta bir qəpikdə nəyəsə yaramağa başladı. Amma bu ilin əvvəli elektrik enerjisinin və yanacağın bir neçə dəfə bahalaşması yeni manatı inflyasiya doğru yönəltdi.
5 köpüklər, 3 köpüklə, 1 köpüklə tollayırlar, götürmürlər. Bəzən mağazində xırda verəndə də götürmürlər. Keyfiyyəti də yoxdur. Biraz qaldı, ucu qaralır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertləri hesab edirlər ki, Azərbaycan manatı dollara nisbətən artıq ölkədə möhkəmlənmiş valyuta sayılsa da alıcılıq qabiliyyətini itirir. Bununla yanaşı ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan manatının Orta Asiya və Qafqaz üçün vahid valyuta olmaq imkanları genişdir. Sadəcə bunun üçün ölkənin Orta Asiyada və Gürcüstanda iri investisiya layihələrinə maliyyə buraxmasına ehtiyac var.
15 il bundan qabaq ilk dəfə manat dövriyə buraxıldı. Bundan Səadət Akif qızı danışdı. Manat regional valyutaya çevrilə bilərmi? Bu, aslında həm də regional inteqrasiyadan. Son günlərin yüksək səviyyəli səfərləri nə ilə bağlıdır? Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Tanınmış ABŞ politoloqu Zbigniew Brzezinski Azərbaycanı Qafqazla Orta Asiyanı birləşdirən tıxaca bənzədirdi. Zaman keçdikcə bu bənzətmə özünü təsdiqləyir. Orta Asiya Respublikaları getdikcə Azərbaycana daha böyük maraq göstərirlər. Dünən Tacikistan prezidenti Azərbaycana səfərə gəldi. Bundan bir neçə gün əvvəl Azərbaycan prezidenti Qazaxıstanda səfərdə olmuşdu. Azərbaycanı bu respublikalar üçün maraqlı edən iki əsas amil var. Birincisi, Azərbaycan əlverişli dəhliz kimi istifadə edilə bilər. Hazırda Orta Asiya Respublikalarının bütün kommunikasiya xətləri bilavasitə Rusiyadan keçir. Belə alternativsizlik bu respublikalar üçün müəyyən problemlər yaradır. Bundan ən çox əziyyət çəkən ilk növbədə neft və qaz respublikaları Türkmənistan və Qazaxıstandır. Onlar öz ehtiyatlarını Rusiya ərazisindən nəql etməklə ciddi şəkildə ucuzurlar. Belə ki, bu respublikalar öz karbohidrogen ehtiyatlarını dünya qiymətlərindən aşağı qiymətlərə satmaq məcburiyyətində qalırlar. Azərbaycana məxsus olan Bakı-Ceyhan xətti bu respublikaların ixras problemini həll etmək iqtidarındadır. Əvvəlcə Qazaxıstan Rusiyadan ehtiyat edərək Bakı-Ceyhan xəttinə maraq göstərmirdi. Hətta bir iki ay bundan əvvəl Polşada enerji samiti keçirilərkən Rusiya prezidentini öz ölkəsində qəbul edən Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan neftinin ancaq Rusiya ərazisindən nəql ediləcəyini bildirmişdi. Amma Azərbaycan prezidentinin son səfəri zamanı Nazarbayev neftin bir hissəsinin Bakı-Ceyhan xəttinə nəql edilməsinə razılıq verdi. İkinci amil Azərbaycanın investisiya imkanlarıdır. Neft gəlirləri artdıqca Azərbaycanın investisiya imkanları da artır. Azərbaycan artıq Türkiyə və Gürcüstan ərazisində mühüm enerji layihələri həyata keçirməyi planlaşdırır. Azərbaycanın yaxın illərdə neftdən əldə etdiyi gəlirlər 100 milyardlarla dollar olacaq. Təkcə Xalkalak-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin inşası üçün Azərbaycan Gürcüstana 200 milyon dollarlıq güzəştli kredit verib. Elə bu səbəbdən Tacikistan kimi ölkələr Azərbaycana maraq göstərirlər. Burada digər amil də qeyd etmək lazımdır. Əgər Azərbaycan Orta Asiya Respublikaları üçün Avropaya çıxışdırsa, Orta Asiya Respublikaları da Azərbaycan üçün Asiyaya çıxışdır. Burada iki tərəfli əməkdaşlıq üçün zəmin var. Qeyd etmək lazım ki, son illərdə Orta Asiya Respublikaları ilə Azərbaycan arasında münasibətlər xeyli istiləşib. Azərbaycanın Tacikistan və Qazaxıstanla münasibətlərində də bir o qədər də soyuqluq olmayıb. Özbəkistanla müəyyən problemlər vardı. Hazırda onlar yoluna qoyulur. Ən çox problem Türkmənistanla bağlı idi. Bu da Xəzərin bölgəsi ilə əlaqədar idi. İndi Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovun vəfatından sonra Azərbaycanla Türkmənistanın münasibətlərində də mülayimlik hiss olunur. Hətta bir ara kəsilmiş diplomatik əlaqələr bərpa olunur. Bəs Rusiyanın məsələyə münasibəti necə ola bilər? Təbii ki, Rusiya özünə alternativ olan kommunikasiya xətlərinin inkişafına razı deyil. Bu ölkə Orta Asiya neftini və qazını ixrac etməklə böyük vəsaitlər qazanır. Təkcə Qazprom ancaq Orta Asiya qazını ixrac etməklə məşğuldur. İndi Rusiya ilə digər Qafqaz Respublikası, Gürcüstan arasında yeni ziddiyyətlər yaşanır. Gürcüstan da mühüm enerji həlqəsidir. Gürcüstanın olmayacağı təqdirdə Azərbaycanın Avropaya çıxışı xeyli məhdudlaşar. Rusiya bunu gözəl dərk edir. Həm də 2008-ci ildə Gürcüstandan Rusiya qoşunları tamamilə çıxarılacaq. Rusiya ehtiyat edir ki, bundan sonra Gürcüstan sürətli adımlarla NATO-ya doğru adımlayacaq. Əgər Gürcüstan NATO-ya üzv olsa, Azərbaycan da bu yolla gedəcək. Azərbaycanın da Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında Avro-Atlantika məkanına inteqrasiya əsas hədəflərdən biri kimi qeyd edilib. Zaman tədricən ortaya yeni siyasi fəlsəfə qoyur. Bu da ondan ibarətdir ki, əməkdaşlığın alternativi yoxdur. Orta Asiyadakı hakimiyyətlər bunu dərk edirlər. 20-ci əsr öz fəlsəfəsini diktə edir. Qapalılıq özünü təcrid siyasəti epik vermir. Dünya açıqlığı sevir və açıqlığı təqdir edir. Bir də ki, həyat daim alternativlər axtarmağa sövq edir. Bu alternativlərdən biri də Azərbaycanla əməkdaşlıq, Qafqaz vasitəsilə Avropa ilə əməkdaşlıqdır.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Şərh son günlərin yüksək səviyyəli səfərlərlə bağlı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Müəyyən səbəblərdən bu verilişi eşidə bilməyənlər axşam saat 10-da və 11-də dinləyə bilərlər. Və yaxud da internet saytımızda burada gedən materialları həm oxuya bilərlər, həm də qulaq asa bilərlər. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az